čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Duša moje duše danas ćete čuti dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Uznesimo hvalu Bogu koji nas obnovi, koje je održao 17. jula 2011. godine u manastiru Podmajine na duhovno-poetskom susretu pod nazivom Uska vrata, široka prostranstva. Pa poslušajte.
Interesantno je, mi smo se ovdje okupili oko muzike, oko jednog prinosa, muzičkog prinosa. Ja bih ga nazvao u stvari ikonom. Ako ikonu shvatimo na onaj pravi način, mislim da je ovakva muzika u kojoj ćemo čuti danas, da je ona ikona zato što uzdiže. Naš mudri mitropolit je rekao, ikona koja ne uzdiže, to nije ikona. Ali ikona je i čisti prinos koji mora da bude slobodan od svih zamračenja koje toj svetlosti može da da ovaj svet. Ovaj svet voli da malo pomrači svetinju, voli da pomrači ikonu, voli da pomrači crkvenu pesmu, zato da bi se u njoj prepoznalo, da ona ne bude njegova osuda. Međutim, ikona je baš nepristajanje na, na ovaj kompromis. I kad sam s otcem Rafailom baš slušajući ovu muziku grupe Mestar gledao jedan čudni prinos, obojica smo došli da zaključka da to baš nepristajanje na kategorije koji ovaj svet ima, i da zato ova muzika može da posluži kao ikona. Zato ikone su baš nepristajanje na ovaj svet. Recimo, one nemaju senku, nemaju perspektivu, imaju obrnutu perspektivu, iako to rade jako dobri slikari, znate, ali perspektiva je uvek obrnuta, jer se slika iznutra, slika se iz događaja. Kada se kaže u crkvi danas Hristos visi na krstu, onda to slikar gleda iznutra i zaista to danas u crkvi i biva. Danas, onog momenta kad iznesemo ikonu koja je sa tom obrnutom perspektivom. Ikone nemaju senki, jer nisu postavljene u ovo naše zemaljsko okruženje kao jedino okruženje. One su se desile tu. Svi događaji su se desili na ovoj našoj planeti Zemlji, ali se nisu desili samo u onom momentu kad su se desili, već se večno događaju u tom danas. Imaju večno značenje. Uglavnom, iza ikona je neutralna pozadina koja pokazuje da ni vreme ni prostor ne mogu da obuhvate taj događaj, njega obuhvata samo smisao. Ikona čak, znate, ona je baš beskompromisna, nikako neće da pristane na neke kategorije ovog sveta, čak ne pristaje ni da je rađena ljudskom rukom. Slikaru koji kreće da slika crkvu, prvo mora da 40 dana posti, pa ga oblače u belu odeždu, pa mu pevaju psalme dok slika, da bi on onda mogao da kaže, kao što je jedan Grk potpisao u Pećkoj patrijaršiji, dar Boga iz ruke Jovana. Eto, ta ruka je samo predala taj dar, nije mogla nešto svoje da kaže, nije mogla, jer to što je svoje, to bi bilo nepreobraženo, to bi bilo nešto suviše ljudsko. To svakako ne ide bez naše saradnje, umne saradnje u svemu tome. Na kraju ovog keltskog pričasta, od koga sam uzeo ovaj početni stih, ima još jedan divni stih koji bi tako dobro bilo čuti i na našim terenima. Kaže se da Gospod daje nebeski hleb onima koji ga traže i daje vodu života onima koji su žedni, onima koji nisu gladni i žedni svoje obnove, a spostavljena prvobitnog svog dostojanstva, neće se to ni dati. Onima koji u nepristajanju na kategorije palog čoveka duše svoje pripremaju za obnovljenje, daće se to u izobilju. Ove ikone, bile one muzičke ili slikovne ili verbalne, ako se kažu, one su putokaz duši, njeno usmeravanje. Možda će biti nezgodno malo da kažem ovo, ali te ikone postišu tu glad i žeđ u kojoj smo govorili na sličan način kao što se recimo u izlozima poslastičarnica postavljaju kolači da privuku, da primame. I ikone mame, isto kao što je crkvena muzika, jeste, to je jedan mamac za carstvo nebesko. I nije slučajno što u troparu duhova, kad kažemo blagosloven si Hriste Bože naš, koji se obične ribare projavio kao premudre lovce, nisposlavši im Duha Svetoga, i u bukvalnom prevodu, i njima upecavši slu vasion, vasiljen. Znači, sva tvar treba da bude upecana, privučena spasenju, jer je prizvana na preobražaj, na obnovu, da kad se ogleda u bistroj vodi izvora, vidi svoju iskonsku lepotu. Tu ikona uzdiže, uznosi, jer smo mi u stvari spušteni, nećemo mi to da priznamo, ali mi živimo u tom stanju jedne spuštenosti. Toliko smo se navikli na tu spuštenost, da budemo dole, da nas nešto izvlači, da i pozivi našoj paloj prirodi na obnovljenje ponekad liče našoj toj istoj paloj prirodi na agresiju ili bar na mobilizaciju koju niko ne voli. Divno isto jednom rekao otac Aleksandar Šmeman o tom palom stanju, pa kaže, znate, ne možemo mi posle obilnog ručka, dobre čašice i ne znam kakve skupe cigare, kaže, da pričamo o duhovnim stvarima. Mi smo stvarno pali ljudi, ali i crkva i sve što u crkvi, ikona, pesma, baš poziva na tu mobilizaciju, na to hitnu i na sveopštu mobilizaciju svih naših snaga dok se neprijatelj ne protera. Može neko reći, time se narušava neki princip slobode, ali ja mislim da ne, zato što, iako ta sloboda, to nam je nešto zagarantovano pred Bogom, to svi znamo, sloboda odluke, ali mislim da se ne narušava ta sloboda, jer mi uopšte nismo slobodni da bismo mogli da govorimo o eventualnom narušavanju te slobode. Mi smo baš zarobljeni. I tek treba da dođemo u stanje slobode dece Božije, time što ćemo se osloboditi od greha, od smrti, od đavola. I moramo da shvatimo da smo zarobljeni. Sjećam se jedne čudne priče u onom Politikinom zabavniku, zato za decu uvijek imao na kraju nekakvu naučno fantastičnu priču koje su bile toliko poučne da prosto ne vjerujem do dan danas da je to neko deci davao. Znači, te uopšte tu nisu bili mali, zeleni, leteći tanjiri, jer su bile takve nekakve čudne priče. Između su bila jedna priča kako neki čovjek živi u, ne znam, zemlji 3000 godine, a toliko se umnožila populacija da svi moraju da budu zajedno. Nema mesta da sa svako ima svoju kuću i tako dalje, da su svi stalno zajedno. I to jednom rečju pakao. Ono nasilno bratstvo. Moj pokojni profesor Lazar Trifunović je govorio o nasilnim bratstvima u bolnicama, zatvorima i fabrikama, gde moraš da budeš sa ljudima, a ne možeš da ih voliš. I ovo je dakle bilo kao jedno planetarno nasilno bratstvo iz koga se normalno išli na druge planete, tako kaže ova čudna naučno-fantastična priča. Normalno nije se išlo raketama, nego teleportacijom. I jedino je bila ta opasna planeta za pobunjenike, ako se neko pobuni protiv takvog stanja, ta planeta nije imala odašiljač, imala je samo prijemnik. I ovaj junak te priče trpeo jedno vreme ovaj pakleni sistem i na kraju se pobunio i su mu zapretili tom strašnom planetom bez odašiljača, sa koje dakle nema više izlaska. Međutim, on je i na to pristao, jer nije hteo da pristane na ono što je to našto, u stvari svi mi pristajemo u jednom manjem obimu. I poslali su ga na tu planetu, a kad je tamo izašao, vidio je tamo livade, doline, šume, neke nasmejane ljude koji također nisu pristajali na neke konvencije koje se smatra da koriste čoveku i društvu. Naravno, to se ne odnosi sad na svaku jedinku. Ima stara Sofronije, koga sam već pomenuo, ima neke fine akcente kada navodi priču iz Evanđelja, pa kaže, recimo ono što stalno čitamo na parastasima i na pogrebima, on samo akcentuje reči pa kaže, ove Hristove reči, zaista, zaista vam kažem, ko sluša riječ moju i vjeruje onome koji me poslao, ima život vječni. I ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. On to kurzivom onako napiše, vidi se da akcentuje to. I praktično nešto preko čega mi prelazimo kao preko neke, tako da kažemo, nekakve duhovne nepoznanice, on ga vrlo jasno konkretizuje. Znači, onaj koji vjeruje u Sina Božije ima život vječni. Neće ga dobiti, nego ga ima. I ima zaista tih koji su prešli iz smrti u život u tom nepristajanju na savremene konvencije ili bilo kakve konvencije, i koji su prihvatili to obnovljenje od ruke Gospodnje i čija glad i žeđ za živim Bogom nije mogla da bude utoljena, već ih je terala na to preobraženje, terala je da se s ovom našom prirodom, da se ona nekako saobrazi svom istinskom naznačenju. Jer otej Vlahos, sada vladika, nekadašnji jeromonah, bio je na Svetoj Gori. Vi ste vjerojatno čitali te njegove knjige, ima mnogo knjiga, ali u toj jednoj knjizi o večeri u pustinji na Svetoj Gori ima zanimljiva priča o liturgiji. O liturgiji koja je njemu samom teško pala, tako da je pao u neki lament iz sebe i ostalo čovečanstva ovog koje nije bilo na toj liturgiji. Ostalo čovečanstvo koje je bilo u vidu pet pustinjaka prisutno na toj liturgiji nekako se nije slagalo sa rečima liturgije. To bar on kaže. Kaže, kako ja njima da kažem, gore imajmo srca, kaže, kad ih oni nikad nisu ni spustili. kako ja njima da kažem blagodat Gospoda Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i Svetoga Duha da bude uvek, da bude sa svima vama, kaže, kad s njima i jeste, šta ja to onda govorim? To su ljudi koji su eto korenito shvatili nešto. U istom tekstu on je rekao još jednu tešku stvar, kaže, ako hoćete neki put da naškodite nekom pustinjom, vi ga prekinite u molitvi, u onoj pravoj molitvi, ne ovoj ovako što se čita, nego tako. Kaže, to je nešto najgore što možete da mu uradite, ali istovremeno to je nešto najbolje i za sebe što možete da uradite. Jer sve knjige ne mogu da vam napišu to i ne mogu da opišu mesto na kojem je on bio. A vi ćete ga vidjeti u silasku s tog mesta, jer mora radi vas prekinuti da siđe, a nije još sišao. I vidjet ćete odblesak slave Božije, koji on radi ljubavi prema bratu, eto, odbija da bi prihvatio brata. Do ovoga se normalno ne dolazi lako. Kako kaže narod, ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći, tako kaže majka Kraljeviću Marku. I to vam prethodi veliki rad, veliki podvig, a prethodi i želja za obnovom. Ja ga ovdje izjednačujem sa tim nepristajanjem na merilima paloga sveta. Po merilima paloga sveta mi hrišćani smo ljudi oštećeni. Kad je najveći od žena, sveti Jovan Krstitelj, bio proglašen za demonizovanog od tog palog sveta, a Gospod Hristos za vinopiju, bolje je da od tog palog sveta mi primamo poruge nego pohvale. Zamislite da se neko pohvali, a ovo je rekao Hrist. Obnovljenje koje se vrši u čoveku je svjestan svoga pada, svoje ružnoće. Kada Sofronije govori o toj ružnoći, kaže, nije lako sebe vidjeti ubogog. Mi izgovaramo tu reč, ali kad bi čovjek mogao u nekom duhovnom ogledalu da se ogleda i da sebe vidi onakvim u stvarnom stanju, bilo bi to teško. Ali to ogledanje je vjerojatno jedina šansa za pali svijet, da i on potraži, da zavapi za tim obnovljenjem. Mora čovjek da zavapi za obnovljenjem. A kada ga vidi, kada ga vidi u sebe negde od te otvorenog, onda sigurno zavapi za tom svojom istinskom, iskonskom lepotom. I nema ništa zaraznije na svijetu od slobode. Kada ovaj svijet pali, vidi slobodnog čovjeka, čovjeka koji ne pristaje na bilo kakva ograničenja, on uglavnom teži ka tome da ga ubije, da ne bi on svjedočio. Ali je u tome i mogućnost da ga prihvati kao primjer da se zaista može, da se zaista od blata može dobiti nebo. Čovjek kad je slobodan, on je slobodan pre svega od pravljenja sopstvenog sveta u svetu Božijem. Divno govori otac Serafim Rovus, kaže, čovjek u životu ima samo jedan izbor. Ili carstvo Božije, ili carstvo sebe samog. Ako je carstvo Božije, onda je Gospod tu Bog i svi smo mi braće i sestre njegove sluge. Ali ako je carstvo mene, onda sam ja tu Bog i svima da mi služite. On je to nazvao korenom svih nedaća stvorenog sveta, to nerazlikovanje carstva Božijeg i carstva sebe samog. Sloboda je jedan od atributa božanstva i čovjek je prepoznaje i kao osnovu svoga lika i zato teži da je dobije. Međutim, ona se ne dobija nekakvim zemaljskim osvajanjima ili bilo kakvim radikalnim promjenama, već dubokim posmatranjem sebe samog, dubokim posmatranjem svoga bića i onim što se zove prinos, da čovjek može da prinese. On je biće koje prinosi, prinosi Bogu, prinosi ovom svijetu, prinosi bratu i u tom prinošenju otprilike je i ta istinska sloboda dece Božije. Eto, ja sam imao toliko za večeras. Hvala.
U emisiji Duša moje duše čuli ste dio predavanja blaženo počevšeg arhimandrita Luke na temu Uznesimo hvalu Bogu koji nas obnovi, koje je održao 17. jula 2011. godine u manastiru Podmajine na duhovno-poetskom susretu pod nazivom Uska vrata, široka prostranstva. Pa poslušajte.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.